absolument avoir rien à dire.
Tere, head külmavärinate kuulajad! Me oleme tagasi! Mina olen Dagmar.
Kust me tagasi oleme?
Me oleme tagasi väikselt pausilt selles mõttes, et me salvestasime mõned nädalad tagasi. Meie jaoks on olnud paus, mitte kuulajate jaoks.
Aa, seda ma mõtlesin, et ei ole. Tere, mina olen Heidi!
Tere, Heidi! Ja me hoiatame nüüd kohe ka ette, et jaanipäeva saade jääb natukeseks ajaks viimaseks, sest me läheme väiksele puhkusele. Paar nädalat, ausalt, mitte väga kaua ei pea ootama, et kogume natukene energiat ja...
Head energiat
ja kogume natukene loodetavasti kõhedaid kogemusi. Me tegime Instagrami laivi, kus me rääkisime sellest, kuidas mina nägin ghost huntimisel esimest korda nüüd päriselt kogu. Mm-hmm. Sa vaata mind siukse naaga nagu, et räägi.
Mina ei näinud, vaata.
Ma
olen kade.
Ja mida rohkem sellel mõtlen, seda kahtlasem see tundub, aga ma ikkagi püüan ennast siis alati sellel kahtluse hetkel tagasi viia sinna hetke, et see ikkagi juhtus reaalselt. Ma arvan, et selleks hetkeks, kui see saada neetriseki on siis ka juba meil video valmis, ma ei tea.
Me tähtsalt nii nad kolmandal korrusel täna hommikul ütlesid, et seal majas, kus me käisime neid asju luuramas, et seal on ilmselgelt kaabuga tüübi täiesti olemas.
Muidugi on. Mm-hmm. Ja mina seda kaabuga tüüpi nägin. Nii et hoike siis silmad lahti, kui tuleb kummituse küttide uus video. Me kindlasti ka sellest anname teada oma sotsiaalmeediakontodel. Aga tänane saade on vaba valik ja selles mõttes sükke mäng hakkab siis, et meil hakkab Heidiga mäng, kas meil tuleb teema või ei tule, kuulajatel on juba teada, kas tuleb või ei tule. Kumb me seda alustada tahab? Mitu lugu meil on?
Palju vist.
Palju? Tundub. Kui sul on palju, siis...
Ei, mul on nagu Mul on üks lugu, mille ma leidsin täiesti kogemata, ma tean seda lugu, ma arvan, et tegelikult paljud teavad seda lugu, aga see lugu rikkus mu elus minu jaoks isiklikult ühe asja täiesti ära.
Ja siis räägi see lugu.
Arvad jah. Okei. Juhtus siis selline asi. Tartus.
Vana hea Tartu.
Mm-hmm. Raatuse 20 kaubanduskeskus.
Vana hea Raatuse kaubamaja. Mm-hmm.
Parklas.
Kus? I am fucking sorry, et ma jälle siia vahele segan.
Akapita.
Praegu, eks ole, on kuumalaine või kohe hakkamas kuumalaine. Ja ma just mõtlesin selle peale, kuidas ükskord ma töötasin siis Raatsu ühikas, mis oli Raatsu 22, ehk siis seal kohe selle kaubanduskeskuse kõrval, ja oli jõhkralt palav ja ma tellisin takso endale sinna kaubanduskeskuse parklasse. Mm-hmm. Ja mul on nii hästi meeles see pilt, kuidas ma istusin taksosse, nii palav oli, et higi lahmas, siis ma ütlesin takso ühile, et noh, et antke andeks umbes, et ma tellisin teid, kuigi väljas on ilus ilm, aga lihtsalt ma ei talu nagu palavust, siis ta ütles, et eestlastel ongi niimoodi, et nii kui kummaks läheb, siis takso hinnad hüppavad lakke, noh, mm-hmm. nüüd siis hinnad on ja siis ei juba midagi lakke, aga lihtsalt tellimused, et külma me talume, palavust mitte.
Seda on tore teada. Aasta 2010.
Siis ma just juba kolisin peaaegu Tallinnasse.
Mm-hmm. Ja siis juhtus selline asi, et sealt kaubanduskeskuse parklast leiti sõiduauto koos kahe inimese laskehaavadega surnu kehadega.
Issa, ma ei mäletagi seda.
See ei mäleta, va? See oli, kui mu mälu mind ei veta, siis see oli valge Lexus, kust kohast, mis autost nad leiti. Ja mulle kunagi meeldisid Lexused, you know.
Aha.
Aga pärast seda keissi iga jumal siia maani, nagu praegu 11 aastat saab täis sellest juhtumist, ja siia maale iga kord, kui ma näen kuskil tänaval sellist valget peksust, siis ma mingi oma mõttes lihtsalt nagu üritan ära otsustada, et huvitav, kas see on see auto, mis oli seest üleni verine või?
Okei, räägime.
Ja ma olen terve elu niimoodi elama pidanud.
Jah, ja mina mõtlen ainult takso peale, kui tuleb raatuse teema.
Mm-hmm. Mõned aastad enne seda siis rääkis üks Võruma neiu, kelle nimi oli Ere, ülikooli lõpetades, et usun, et kui on siht silme, siis läheb kõik hästi.
Mina räägin seda endale iga ammik.
Mm-hmm. Ja Antsla kandis kasvanud Ere siis avaldas lootust, et ta saab tööle elama oma kodukanti Võrru. Aga kõik tema ja ta lähedaste lootused kustusid, sest et 24-aastaselt oli tema surnukeha seal autos. Ja seal autos oli veel üks surnukeha, mis kuulus 31-aastasele mehele. Võibolla selle looga oleks pidanud triggerit ka karjuma.
Ma arvan, et kogu meie saatega
peaks... Üks suur
trigger.
Nii, surnukeha tavastas autost möödunud meesterahvas, kes on siis algus oletas, et inimesed lihtsalt magavad seal.
No as you do, selles mõttes, et aga samas raatus on väga sõike pidune kant, et seal tõesti vahepeal inimesed juhtuda, magavad. Ja.
Mina ju tean, ma olen kaks korda elus Tartus käinud. Aga siiski see mees arvas, et asja on kahtlane ja otsustas igaks juhuks politseis selistada. Ja siis politseid üli vaatasid sündmuskoha üle ja pidasid kõige tõenäolisemaks seda, et 31-aastane mees lasi selle 24-aastase naise maha ja seejärel tulistas ise ennast.
Kuidas meil need Tartus just juhtuvad sellised asjad?
Ma ei tea. Sest et igasugused viited nagu puudusid, et seal mingid kolmandad isikud oleks mängus olnud. Ja kuna sündmuspaigale tuli tohutu hulk igasuguseid uudisimulike inimesi.
Sest see on ühika kõrval muidugi.
Siis viidis see kuradi valge Lexus parklast ära, koos selles olnud surnukehadega.
Ma loodan, et seda oleks nii kuni tehtud, hoolimata selles, kus inimesed tulevad või ei.
Noore selle Ere sõbranna siis rääkis saates reporter sellest asjast. Ja ütles, et see oli väga suur šokk tema jaoks, et selline asja juhtus. Ja et kõik, kes Ere tundsid, on äärmiselt löödud. Ja sõbranna sõnul oli siis Ere hästi tark ja ennast ise üles töötanud. Ja siis ka see Lexus oli tal oma tööga välja teenitud, mitte mingisugune boyfriendi masineks. Jo. Ja nemad siis arvasid seal, et mees võis roima ja enesetapu toime panna purjus päim, sest teine kord oli ta väidetavalt joobnuna või siis viinastunud olekus. Ette arvamatult käitunud. Ja nad olid oma vahel ka siis varasemalt väga palju tülitsenud. Ja Ere oli hästi sihikindel inimene ja kui ta ülikooli kunagi lõpetas, siis selle ülikooli lehele ta ütles, et ta kavatseb kindlalt edasi õppida ja siis ta tahab kodukanti naasta ja magistrisse minna ja ühesõnaga tal oli siit paigas. Ja siis ta rääkis veel lehele sellist asja, et isa ütles, et nüüd on mu lapsepõlv läbi, järgmise 25 aastat on hoopis teissugune elu. Kas ta 25 aastat järgmist ei tulnudki? Tuli ainult 3. Ja Ere mängis lisaks veel klaverit, luges hästi palju klassikalist kirjandust ja oli mingisugune tohutu autohuviline.
Ilmselgelt, jah.
Miks?
No, et sa teenid raha, et osta Lexus.
Selles mõttes. Jah. Aga tema lemmik saateks oli Top Gear. Ja see teine surnu, kes sealt autost leiti, oli siis pärit Kagu-Eestist, Põlvamaalt. Ja põhimõtteliselt see case siis algas sellest, et Ere soovis oma elukaaslast maha jätta. Tüüp muutus armukadedaks ja siis mees tappiski selle naise ära ja siis ise enda ka.
Võt, et ikkagi jälle järjekordne näide sellest, et miks öeldakse, et lahkumineku hetked on vägivaldsetes kontrollivates suhetes kõige ohtlikumad, sest siis ongi reaalselt kõige suurem surma oht paraku.
Üsest kummaline nagu see, et keegi ei tea, kus ta selle relva sai, sest et see relv ei olnud registreeritud ja see ei väidetavalt ei kuulunud ka sellele mehele.
Ühesõnaga täielik müsteerium ikkagi, nii palju lahendamata asju.
Jep, jep. Võt selle pärast, selle kõige pärast see lugu jäigi mul kummitama ja reaalselt see ongi üks lugu, mis on kogu aeg kasas vaata.
Mm-hmm.
Ja lihtsalt kui ma nägin seda, kui ma lugusi otsisin, siis mõtlesin nagu pagan nagu.
Et sellest sellega veel rääkinud?
Ma ei olegi rääkinud sellest, aga ma olin nii kindel, et kõik teavad, aga sina praegu...
Ei, no juhu, ma ikkagi teadsin, aga no, mul oli 2010 sükka aasta, kus millal see oli, mis kuus?
See oli meil, oota, juuli alguses.
Jah, et mina juuli alguses plaanisin oma pulmasid näiteks, sest ma ju abiellusin ja siis ma olin ka ju rasedaks jäänud juba vist ja kõdagi, noh, tähelepan oli kõik mujal. Aga ja on üldse 20. Ja raske mäletada. Ma võtan siit ja jutustan loo ühest teisest noorest inimesest, 16-aastasest Sergei Pirkist.
Sergu.
Sergu, ja Sergei Pirk oli Viljandi poiss. Ta oli sündinud Viljandis, sealt oli seal ka käinud koolis, aga siis viimased aastad, ehk siis tegevus toimub 1935. Oli ta elanud emaga Tallinnas, ema töötas siis Pekkeri tehases, aga ema läks, või Sergei läks emaga tülli, see juures siis varastas ta ka kodust ära õmblusmasina, mille ta hiljem pantis ja lasi jalga, tõmbas tagasi Viljandimaale. Sergei oli siuke, ütleme, mitte eriti head elukommetega, ööbis heinaküünis, kuidas...
Vabandage, ma kohe sega vahele.
Hakkab pihta.
Nagu tavaliselt.
Nii.
Mida halba on heinaküünis ööbimises?
Noh, hulgus selles mõttes. Päeval ta hulgus ringi, otsis kohti, kus mitte väga seaduslikult raha teenida. Teenida jutumärkides, ta olen kodu.
Okei.
Okay. Aga... Ta oli siuke pätipoiss, et vargused ja värgid ja teda nagu teati. Kui ta Viljandis elas, siis oli ta elanud mõisa teel asuvas kortermajas ja septembris 1934, ma eksisin aastaga enne, läks siis mõisa teel asunud korterisse 63-aastase Anu Mikado mees ja vastas, et uks on lukus. Et tema naine Anu oleks pidanud kodus olema, uks oli lukus, see oli väga kahtlane. Nii siis võttis mees redeli ja ronis akna juurde ja kui ta aknas sisse vaatas, siis te võite kõik arvata, et see vaatepilt ei olnud väga ilus. Ukse juures vereloigus lebas tema abikaasa ja murti siis uks lahti ja tungiti tuppa, aga kahjuks Anu enam aidata ei saadud. Lahti oli muugitud laualaegas ja ära oli viidud 300 krooni raha. Ja politsei tuvastas siis ka tapariista, et naisel oli pähe löödud pooleteist jala pikkuse raudpoldiga. Aega väga ei kulutatud ja hakati rääkima inimestega ja selgus, et oli nähtud üht kahtlast noormest, kes ei oli mitte väga kaua aega tagasi ise seal mõisade majas elanud. Ja sama nooruk, kellest siis oli juba juttu, Sergei Pirk, tabati sama päeva õhtul Grand Hotelli numbri toast, kus ta siis ühe neiuga aega veetis. Ja röövitud raha eest oli ta jõudnud juba oma riided osta. Aga siis ülekuulamisel tunnistas Sergei väga külmavereliselt oma teo üles ja kirjeldas väga täpselt, kuidas see kõik juhtus. Päevasel ajal siis, nagu ma ütlesin juba, Pirk luusis niisama ringi ja öösel veetis siis järvevahi Kristjani lauda lakas aega. Järvevaht ise sellest asjast midagi ei teadnud. Aga Pirk siis teadis, et Mikadodel on raha, sellepärast, et see vanapaar oli oma majapidamise hiljuti maha müünud. Ja ta teadis ka, et raha hoitakse laua laekas. Ja see oli tal nagu mingi missioon, ta oli püüdnud seda raha juba ammu kätte saada. Näiteks, ja ta oli kogu ebaõnnestunud, näiteks oli ta kirjutanud maikuus Anu Mikadole kirja, et Venemalt on saabunud naise nimele pakk, mis ootab teda raudteejaamas. Ja plaan oli väga lihtne, et mõlemad vanainimesed lähevad seda pakki tooma, kodunt ära ja tema saab siis sisse murda ja varastada.
Ma tahaks öelda pahasti ta kohta.
Jah, aga tol korral siis oligi mees jäi koju ja siis ongi. Siis oli tal veel üks suurepärane grandioosne plaan. Ta oli siis septembri alguses palganud endale auto, et sõita mingisse tallu. Aga kõigepealt ta siis sõitis hoopiski mõisa teele, kus ta siis ulatas Anu Mikadole kirja. Järjekordselt on nagu mingi Nigeeria prints, milles seisis, et et tulge minuga kaasa, kriminaalpolitsei ootab teid isikutuvastusele. Kusjuures väga huvitav on see, et seal lehes oli kirjast naine õnge ei läinud, aga su naabripoiss tuleb nagu mingi kirjaga. Ei ütle sõnaga, annab sulle kirja, tulge muga kaasa. Veits kahtlane, selles mõttes, et ma ka ei läheks õnge vist.
Aa, oleneb naabripoisist.
Jah, oleneb samas, ma olen nii naivitar, ma igast asjus on.
Mõtle, kui põnev see on, come on, sa ei saa öelda, et sa ei teeks seda, ole nüüd.
No jah, 60-ndates palju seal põnevust on, aga suvel oli ikkagi, Pirk oli käinud tööl ka, et oli karjane olnud ja siis ta oli seal naabertalu teeni ja Saaremaa tüdruku Elisabeth Lukiga tutvunud ja siis ta oli ka Lukile igasuguseid, meil Tartus öeldi omal ajal, sa spagetikesi kõrva külge riputanud.
See mingi raatuse släng või?
Karlova släng. Aga siis, selle teisipäeval 25. septembri hommikul võttis Pirk auto, sõitis Kaarlile, mõni isa muideks elab Kaarlil, tõi oma pruudi Viljandisse, peatuti Grand Hotellis ja see oli siis muidugi üks Viljandi nooblimaid võõrastemaju. Sealt siis sõideti Koidutänaval asuvasse Mutli, taamide salongi, kus siis ja Elisabeth Lukk vuntsiti ülesse. Aga Pirk vaatas, et kurat, siin raha mõt kui kulub, on vaja raha juurde. Ja siis ta võttiski selle poolemeetrise raudkangi kaasa ja läks siis 4-5 paiku Mikadode korteri juurde. Kuulatades siis ta kuulis, kuidas mees korterist väljub ja ta kuulis, et naine väljub korterist ja võtti riputati nagi otsa. Ja siis see oligi tema võimalus, võttis võtma, keeras ukse lahti, murdis kangiga laeka lahti, sai oma raha kätte, aga siis tuli Anu Mikado tagasi. Ja ta leand muud üle, kui lihtsalt lüüa sellele vanatädile pähe.
Ja ei, siis, ühtegi teist varianti
jah, olnud. Seda küll, jah, muud varianti on. Ja siis ta muidugi jah, lukkustas korteri ukse ja viskas võtme politsei tiiki ja lasi siis sõidutad autokand mööda poode ja ostis uue ülikanna ja pesu ja palitu ja kingad ja noh, kõik muu vaata, mis ikka on vaja. Aga kui Pirk oli vahi alla võetud, siis oli ta muidugi sõike kogu Viljandi rääkis temast, isegi kogu Eesti, sest et ikkagi nii noor mõrtsukas. Ja siis tuli välja, et paar päeva varem oli Pirk sisse astunud, Vaksali tänaval asunud Veldemanni pagari ärisse ja seal hargnes ka kummaline dialoog. Sergei väitis, et tal on surno ja ääres oma pood ning ta soovib, et sinna saadetaks 6 pätsi saia ja 6 pätsi leiba. Aga tekis probleem. See, kes oli müüjaks kaupluses, Reet Veldemann, oli ka samuti elanud seal mõisa teel selles majas koos Sergei Pirgiga koos ja ta tundis ära Sergei Pirgi. Ja ütles, mis saia ja leiba sina soovid? Oled ju Sergei. Pirkaga väitse, et tema nimi on hoopis Lestorf ja ta on Sergeiga lihtsalt väga sarnane ja nad käisid isegi ühes klassis.
Lestorf.
Lestorf. Ja et juba seal kooli aja laeti teda kogu aeg Sergeiga segi.
Saia ja leiva sõber Lestorf. Sest ega Sergei ju saia leiba taha.
Aga muidugi Veldemannile tundusid need asjad väga kahtlased ja ta tundis seda Sergeid väga hästi ja teadis, et ta on selline veid. Aga siis ta ei tahtnud, muidugi ta oli poes üksi, ta ei tahtnud ka asja hullemaks teha ja siis ta ütles, et okei, ma teen selle tellimus ära. Aga siis hakkas Pirk nagu küsima, et kuule, kas sa oled siin kaupluses üksi, hakkas ringi käima ja tahtis taha ruumi minna, et vaadata, kas ta on üksi, aga õnneks siis täpselt sel hetkel tuli see Reeda poeg Herman koju ja siis Pirk ehmatas ja tormas kauplusest välja. Ja hiljem oligi siis see Reet Veldemann kindel, et tema pääses hullemast üle noad ära. Ja siis kirjutati ajalehtedes veel, et seal enne Mikado mõrva oli politseisse pöördunud ka Pirki enda onu, kes siis ka seal mõisa teel elas. Mõisa tee maja on, tundub olevat mingi väga patumaja. Viis sinna ühe löögi riista ja palus Pirki eest kaitset, aga kuna midagi polnud juhtunud, siis ei saanud politsei midagi teha. Ja ta oli ka juba siis, oli talle määratud 2-kuuline vanglakaristus varguste eest, seal hulgas siis ka selle, mis ma ütlesin, nõmblusmasina eest, aga Pirk oli jooksus, nii et saadi siis ta kätte, kui ta oli juba mõrvanud. Kui toimus kohtuprotsess 4. veebruaril 35, siis jällegi muidugi hästi suur tung oli, kõik tahtsid sinna minna vaatama, nagu tol korral oli, suur rüselemine ja kogu protsessi aja oli siis Pirk väga rahulikult, kuigi lähemal istujad märkasid, et paaril korral tema lõug tõmbles just kui hoiaks ta nuttu tagasi. Ja ma olen väga kahju, aga eks te peate siis lugema sellest kõigest selle pikemalt, aga talle määrati, kuna ta oli alaealine, siis talle määrati vaid 8 aastat vangistust. Täisealisena oleks ta saanud kindlasti surma nuhtuse. Ja ma üritasin ka teada saada, mis temast sai, ka lause, mis ma vist ütlen väga tihti. Ma leidsin ühe sama nimelise mehe, kes on hiljem nime muutnud. Ja ta just, kui natuke nagu sobiks selle profiiliga, temal oli hästi palju lapsi ja abiellus hiljem, aga samas nagu veidike ei sobi ka, et seal sünni aasta natuke ei läinud täppi. Nii et mis Sergei Virgis sai? Ei tea. Sõja ajal oleks pidanud tema vangistus lõppema, nii et... Et igal juhul süke lugu siis ühest Viljandi pätipoisist.
Ma võtsin vahepeal meie selle külmakate bingo lähe lahti.
Mille lahti?
Külmakate bingo.
Aa.
Ma vaatan, et me kuidagi peame veits.
Ja kes ei tea, siis minge at meemi alagrips varinud sealt jäta külmakate bingo, mida mängida, kui te kuulate
meid. Täna meil on mõned asjad tehtud, aga mõni on veel tegevata.
No, aga pool saadet on veel ees.
Ma teeks ühe kummituse siia vahele hea meelega.
No tee.
Kui tohib. Ma jään pidulikult 2010. Aastasse, kui kell 12.06 otsustas kasutaja nimega... Nüüd on see, kuidas Heidi struggleb hääldustega. Keiti 88.
Okei.
Okay. Kirjutada oma loo paraveebi. Kas nüüd on see koht, kus Taki vaatab selle imeliku näoga, et... Kuule, ma olen seda lugu 7 korda kuulnud. Kahju, et ta pilti ei näe. Ja kirjutab ta siis nii. Algas see siis, kui olin päris väikene ja jagasin eelmises elukohas vennaga tuba. Minu ema suhtles see aeg vaimudega ning tegeles aktiivselt taldriku keerutamisega. Kuid mina kummitustest...
Mila sina midagi, võib?
Kuid mina kummitustest midagi ei teadnud. Õhtuti vajus meie toa ukse link alla ja uks tuli lahti. Täpselt nagu keegi kontrolliks, kas me ikka magame. Vahel klirisesid nõud seina peal, kuigi tuuletõmmed polnud. Kord kuulsime lapse nuttu tagantuast, kuigi korteris peale minu ja ema ei olnud kedagi. Ja koridorid väljas olid ka tühjad. Ema rääkis, et kord taldriku keerutamise ajal kaotas ta taldriku üle sõna otseses mõttes igasuguse kontrolli. Taldriku liigutaja siis oli olnud keegi vaimulik ning ta oli seletanud, et ala, issanda loomaaegad on ikka suur ja kuidas kõik tänapäeval on ikka käest ära läinud. Ema kahetseb, et seda juttu üles ei kirjutanud, kuna ta enam kõike ei mäleta. Väga kriip.
Väga kriipi.
Siis rääkis loo... Aha, mul tuli üks asi veelda.
Okei.
Minu poeg, lugupeetud kodanik, kes taudib suvepuhkust koolist, tuli eile minu juurde õhtul, kui ma töötu rügada üritasin ja jäi mu juurde seisma, vaatas nõudvate silmadega otsa mulle, et antke mulle palun tähelepanu. Mm-hmm. Ja siis ma andsin talle oma tähelepanu. Nii palju, kui seda oli see hetk, vähemalt. Ja siis ta vaatas mulle surm tõsi sõnakotse. Ema, kuule, sa tahtsid endale uisat või?
Mis asja?
Võt täpselt. Mõtlesin nagu, mida? Kas sa tahtsid endale uisat?
Aa, uisat.
Aga ta vist minus, see täheldab ka imelikult asja vahepeal. Anyway. Ma ei tea, mitu... See oli juba mingi kuu aega tagasi, kui ma lihtsalt vaatasin neid või? Mm-hmm. Ja sa aru, ta tuleb nüüd uuesti küsib, kuule, kas sa ikka tahad seda või? Ja siis lõppkokkuvõttes tuli välja, et tal on igav umbes ja talle meeldib puutööd teha, et vaima teen sulle selle
laua.
Ja ma ütlesin, et äkki mõtleme seda mõtlet veel.
Ta võib midagi muud teha.
Nii. Siis rääkis ema loo sellest, kuidas ta sõbrannaga jälle taldrikud keerutas ning küünal oli teleka peal. Kuula nüüd. Küünlajala all oli loomulikult laualinik. Järsku keset taldriku keerutamist läks see küünlajala all olnud.
Laudlina.
Ise põlema. Ma ei tea. Ema oli üpris noor, kui selliste asjadega tegutses. Ning pange nüüd tähele. Ning alles aastal 2010 tunnistas ta, et too aeg ei teadnud ta, et vaimud tuleb tagasi ka saata.
Peter Leit on never, või?
Ehk sellepärast meil vanas elukohas kummitaski.
Ehk. Oh God.
Nii, ja siis ta toob siin mõned lood, sellest, kuidas neil seal vanas elukohas kummitas.
Ah, need polnudki veel need lood.
Ei, need ei olnud need, see oli nagu sissejuhatus. Jaa. Igal juhul kollisime oma maija. Siis hakkasid toimuma hoopis kummalisemad asjad. Elame vana villa kõrval ning meie maja juures läks kunagi läbi vana linna müür, kus ma ei oska kahjuks öelda. Mm-hmm. See juhtus siis paar aastat tagasi talve ajal. Mina elasin ühikas ning äkki helistas ema ja küsis tõsimeeli mu käest, et kas ma olen kodus. Mm-hmm. Tuli välja, et keegi lõhkus meie pool puid. Nagu selle tüdruku pool, nende maja on pooleks, vaata, ühel pool elab nagu tema elas, ta lühikas ära ja teised pool elavad vanemad.
Okei, selles mõttes, et ma kujutasin, et hoovi peal lihtsalt nagu, noh, keegi nähtamatu teeb puid, mis on selles mõttes ju tore, et kõik on tööle pandud, aga kui sa kuuled, et keegi lõhub jõhkralt teisel pool seina, just kui lõhutaks puid, see on ikka palju kriipim.
Siis mõni päev hiljem elistas isa mulle, kui ma ühikas olin. Küsis, et kas ma lõhun toas puid. Vastasin, et ma pole isegi mitte kodus. Selliseid puude lõhkumisi kuulsid vanemad ja väike õde ikka paar kuud järjest. Ühel õhtul, kui ise kodus olin, siis kuulsin, kuidas koridoris täpselt keegi nagu puupilpaid hakiks. Kuid sel hetkel ei pööranud ma sellele erilist tähelepanu.
Aga miks keegi vaatama ei läinud?
Ma ei tea. Mõtlesin, et juu siis isa teisel pool oma koridoris teeb seda värki. Nii. Mm-hmm. Läksin mõne tunni pärast vanemate juurde ja esimene asi, mis mulle osaliseks sai, oli isapoolne sõim, et mina olevat parketi peal puid lõhkunud. Siis sai sel hetkel asi selgeks. Pole ju võimalik, et terve pere kuuleb ja keegi midagi ei näe. Ühesõnaga, mingisugune tüüp.
Lõhub puid
ja keegi ei näe.
Jah, teised kõik tülitsevad oma vahel.
Aga ma saan aru, et tulemust ka nagu ei paistnud sellepärast, nad tülitsevad, sest et vaata, kui ta oleks nagu tulemuslikult puid lõhkunud.
Mm-hmm, siis... Puud on riidas ilusesti.
Igal juhul, kui ilmad läksid soojemaks, siis need hääled kadusid ära. Siis on teine lugu. Istusin keset päist päeva köögis arvuti taga. Äkki nägin heledat valget ümmargust kogu sõnajalalt läbi tuhisemas.
Okei.
Okay. See oli nagu udukera. Algul mõtlesin, et äkki näen luulusid, kuid sellisel juhul poleks tuulest sõnajala lehed üles tõusnud ja liikunud. Jeesus Maria.
Miks sa sinna nurka vaatsid praegu, mis sa nägid seal?
Nii, järgmine. Kord olin jälle köögis. See kord majas päris üksi. Kõik oli algul vaikne. Ei mänginud telekas, aga raadio. Võis kuulda ainult mind kartuleid koorimas.
The most beautiful sound in the world.
Kuid äkki kuulsin üminat.
Ma nii lootsin, et tähekas läheb käima või midagi, aga kui keegi ümiseb, siis eeldab nagu mingit...
Täpselt nagu keegi naiste rahvas ümiseks mingit laulu. See on üsna kriipide veel.
Ja, mõtlen, et see, ma praegu teen tuleviku takil elu lihtsamaks, et ei pea otsima taustaks mingit.
Käisin terve maja läbi veendumaks, et kõik telekas ja raadiot kinni oleks. Käisin ka õues, et keegi äkki on aknad, aga kuid sellisel juhul oleksid koerad haukunud, kuna meil on väike tänav, 4 maja ja 7 koera. Aga mitte miskit. Läksin tuppa tagasi ning ikka veel keegi ümises mingit laulu.
Issaku kohutav.
Ja siis ta kirjutab veel, et ta hiljem rääkis sellest ainult temale, et ta sõksid asju kuulis. Järgmine lugu.
Noh, ta oli saaginud otsa.
Ei, ta oli saaginud otsa. Ütle, kui sa tahad, ma pidurit tõmban. Paar kuud hiljem oli sõbranna minu juures öösel. Temale polnud ma sellest üminast midagi rääkinud, kuigi tal olid oma kodus väga hullud kokkupuuted poltergeistidega. Hommikul ütles ta mulle, et öösel kellegi naise hääl ümises mingit laulu. Mul kukkus karp lahti, sest varem oli näinud mina seda kuulnud. See tõestas mulle, et ma pole päris hull.
Nii, sa ei ole hull.
Järgmine lugu. Sõbranna ümina kuulmisest on möödas mõni kuu. Paar nädalat tagasi olime emaga kahekesi kodus, jällegi. Tema köögis ühtegi raadiotega telekat ei mänginud ja me kuulsime sõna otseses mõttes kahekesi seda üminat lauluviit. Ja tunne oli... Selline, nagu mees ja naine oma vahel räägiks.
I hate it so much.
Mm-hmm. Me ei saa ju hullud olla, et sellised asju kuulema. Tol hetkel käis ka ema õues vaatamas ning tõepoolest mitte kedagi mitte kuskil ei olnud.
See tundub vaata võits nagu siuke, et kuskil on see reaalsuse vaheline kile on nii õhukeseks kulunud, et sa lihtsalt kogemata kuuled pealt mingi teise reaalsuse elu vaata, mida sa üldse peaks kuulma.
Mm-hmm, mm-hmm, võibolla jah. Kuule, ma jõuan lõppu varsti niimoodi veel. Nii, kui me algul sinna majja kolisime, siis kukkus midagi pidevalt öösiti, just sel poolel, kus mina elan. Ema käis öösel, harja varras oli käes, et äkki toas on vargad, aga ei midagi. Ja siis natukese aja pärast kukkus jälle midagi. Kogu aeg kummaline kolin.
Ema harja varraga vargaid püüdmas. Super maam.
Kord olin jällegi üksi kodus, oma maja poole peal. Pühkisin põrandat. Äkki kuulsin, et keegi koputas kolm korda aknale.
No.
Karjusin, et tule sisse.
Miks? Ma olen isegi oma lapsele selgeks teinud selle, et sa ei tee just lahti, kui koputatakse.
Ei olnud mahti vaadata, kes see seal akna taga olla võis, ning pühkisin põrandat edasi. Möödus minut paar, siis mõtlesin, et huvitav, kedagi ei tulnud sisse.
Tuli, ära muretse.
Nii kui koridori köögi vahelise ukse poole astusin, vajus uks ise lahti.
Aha.
Tegin siis välisukse lahti, aga seal ei olnud kedagi. Kuna lumi oli trepil, siis ühtegi jalajälge ma ka sealt ei leidnud. See jääb mind vist eluks ajaks paina. Ma ei teagi, kes see siis sisse võis tulla.
Keegi, keda see ilmselt ei tahaks sinna, aga...
Ma ei tea. Igal juhul emaga oleme palju arutanud neid asju. Ise usume vaimudesse ja paranormaalsetesse asjadesse arvame, et see, kes meid kummitab, on hea vaim, kuna ta ju otseselt meid ei häiri. Lihtsalt vahel annab oma olemasolust märku, aga kelle vaim ta olla võiks, sellel on mitmeid variante. Kuna vanasti maeti linna müüri juurde inimesi, siis võivad need olla näiteks nemad. Samas võis ka keegi siin majas kunagi surra.
Mm-hmm.
Kuna meie selle maja ajalugu ei tea ning kahjuks ei oska ka kuskilt uurida, teame vaid, et see on üle 200 aasta vana maja.
Oota, mis linnas
jõttu? Siin ei ole linna kirjas.
See võib olla ju oota, linnamüür.
Linnamüür, jah.
Müüriga seoses. Ma nüüd räägin ühel oma loo, mis mul juhtus vahepeal. See käisin Saaremal ja seal on linnuse müüris on vanastelisel kohvik, nüüd on seal siuke õllekas ja me olime õhtusel jalutuskäigul ja just oli siis piirangud olid tõstetud ehk siis õllekas oli lahti ja me lapsed olid ka oli küll päris hilja, tegime jükest enne magama minekut jalutuskäiku lapsed asjad vett juua ja me mõtlesime, et me võtame siis topiksega väikse õlunaadi kaasa Ja astusin sisse, siis ma muidugi filmisin, ma pole veel TikTok jõudnud üles panna, sest seal on väga lahe, nagu see terrass on teisel pool müüri, ehk siis sinna sa pead läbi selle müüri kõndima ja seal on siuke käik ja no ta on ikka päris kriipi koht. Ja siis ma küsisin, rääksin omanikega juttu, et nad olid just avanud selle, et umbes alles esimene päev, kui nad lahti on ja ma küsisin, et kas siin kummitab ka, siis see omanik vaatas mulle niimoodi pikalt otsa, et võib öelda, et me vahel tõesti tunneme siin külmavärineid. Ja siis mina vaatsin talle niimoodi otsa, et see on funny, you should say that. et mul on üks soode selle nimega, istaks teaga narvust, jaa, ma tean, ma kuulan. Ma küsisin, kas me võime sinna minna kummitsi püüdma, ma ütlesin, et vabalt. Nii et kui me peaksime kunagi tõesti Saaremaale sattuma, siis me võime sinna minna kummitsi püüdma.
Me peame lihtsalt võtma ja selle ja ära tegema siis, kui meil lugupeetud kaamerategelastel aega on selleks.
Jah. Aga mul on ka üks väike lühikene krimi lugu veel, meil on 10 minutit saate lõpuni.
Oota, kuidas see oligi? Oota. Ma jõuan ühe veel.
Ma tahaks tegelikult 2 jõuda, mul on üks veel. Aga pealkiri on selline. Abiellumishimuline rauk tappis bussiga oma väimehe. Siin on palju, on ja? Siin on palju, mida lahti pakkida.
Küsimusi.
15. jaanuaril 1936 toimetas Võru kriminaalpolitsei Võru vanglasse Võrumaal Vaabina vallas Utsali külas elutseva 75-aastase Peeter Prätsi. Vanakesel lasus veresüü. Nimelt siis esmaspäeval 13. jaanuaril Lepiku talus tuli 40-aastane Jakob Luspo Antsla laadalt. Luspo oli väga ägeda iseloomuga ja oli siis ka tülinorija ja on seda laadal ta tõenäoliselt oli siis ka kergelt niimoodi napsutanud.
Viinastanud.
Viinastanud olukorras tema äiapapa Peeter Präts juba magas, aga Luspo läks teda tülitama. Vanake siis tõusis sängist ja et tütremeest endast eemale peletada haaras laest pika sea tapmise noa ja jäi voodi otsa juurde seisma. Ja siis tuli see Prätsi tütar ehk Luspo naine tuli vahele, et tahti siis isalt nagu bussi käest ära võtta, aga siis kargas vanamehele kallale ka väimees, haarastel kõristi hakkas kägistama ja siis ei olnudki Prätsil muud teha kui noaga välgutada ja lõi sellega Luspole rindu. Aga surm oli silma pilkne, kuna pikk noatera siis läbistas rinnakorvi ja tungis otse südamesse.
Mm-hmm.
Ja enda seletuse järgi tahtis siis Präts Luspot vaid hirmutada ja vaatas selle Prätsi üle ka doktor Berk ja kinnitas, et tal tõesti on kägistamiseljed. Nii et vanake juba samal päeval vahialt vabastati, kuna siis tapmine sündis enese kaitsel. Aga päevaleht näiteks kirjutas, et asi ei olnud mitte nii, et lihtsalt see Luspo seal noris tüli, vaid et tegelik peremees lepiku talul oligi Peeter Präts ja noored elasid siis isa armust seal katusel. Aga Präts, 75-aastane Präts, tahtis uuesti abielluda. Aga tütar ja väimes ei olnud nõus sellega, sest siis nad oleksid ilma jäänud oma ulualusest. Ja siis teise versiooni kohaselt oligi siis niimoodi, et tegelikult läks äiapapa jälle selle oma abiellumisjutuga ja siis see oli nagu Luspo närv ja enda siis sealt tuli see seis. Kuidas täpselt oli, ei tea, aga abiellumisimuline igal juhul see vanake oli.
Ma ei saa, et on vau.
Vahikus ikka elati sellised tundelised võru mehed.
Jaa.
Tundeline võru mees aastal 1936.
Tähendab, tead, ma ei tea miks, ma tean, et sa tahad ühe loo veel teha vist, jah? Tahad, jah?
Mul on, ma mõtlesin, et ma teeks ühe para ka.
Okei, aga sa annab mulle mingi 3 minutit?
Ma võin sulle isegi 5 minutit anda.
Lausin niimoodi. Ma tegelikult esiteks vabandan kohe ette sellepärast, et see, mis nüüd ettekandmisele tuleb, ma ei plaaninud seda üldse teha. Okay. Ma leidsin selle eile, ma saatsin selle edasi ühele inimesele, kellega koos me tegime eile ühte lugu.
Mm-hmm.
Lihtsalt sellepärast, et siit loost käib läbi sama perekonna nimi samas või sarnases võtmes, nagu päevotsa me tegelenud olime.
Ühes loos, mida sa teed praegu. Mm-hmm. Aga kas see on sama inimene?
Ah?
On see sama inimene?
No vist ei ole sellepärast, et lugu, millega meie tegelesime, oli nagu värske mõned kuud, aga selle ma leidsin 1928.
aasta ajalehest. Siis vist ei ole.
21. märtsi ajalehest, kus siis, ma muidugi tegin copy-paste siia. Aga see side lihtsalt, et ma just eile leidsin selle
loo. Siis sa pead rääkima selle.
Mulle tundub, ma ei tea miks. Aga ma proovin, sest et see on selles vanas ägedas keeles.
Mina jälle väga loodan, et see pole ükski neist nimedest, sest et mul on jaanipäeva saates kõik 20. lood.
On vä. Mm-hmm. Aga see on nii sutsakas väike, ma ei usu. Elu sees. No muidugi, kui ma oleks otsinud juurde, siis ei saa
Ja see on rabbit hole.
Aga 20. märtsil siis kirjutati niimoodi, et täna kell 4 teatati kriminaalpolitseile, et 19. märtsil tapnud Petserimaal talupidaja Sprenger.
Mm-hmm. Õnneks ei ole samad nimed juba.
57-aastane.
Mm-hmm.
Oma naise Katariina, kes oli 56-aastane. Sprenger, kes oli vallavanema abi, kaks siis veedega by the way,
muidugi.
Oli eelnimetatud päeval naisega tülli sattunud. Pärast tekkis veel tüli noorema poja pärast, kes ilma loata oli metsa hulkuma läinud. Sprenger läinud poissi otsima, viimane jõudis aga enne koju ja tagasi jõudes leidis Sprenger toa ukse enda ees avatult.
Dun, dun, dun.
Ja siis... Kui ta jõudis, siis hakkas naine teda sõimama.
Okei.
Okay. Mm-hmm. Nii. Sprenger haaras teiba ja läks uksest sisse. Toas siis tekis rüselemine mehe, naise ja noorema poja vahel. Pärast tuli veel vanem poeg emale ja nooremale vennal appi. siis haaras Springer taskust. Ma ei tea, mis see on Nagan süsteemiline revolver.
Nagan.
Nagan või?
Nagan on no, nagu Browning
okay.
Liik või nimi, brand.
Ja Springer lasi sellest revolveris siis naise pihta 2 pauku. Mis purustas naise pea? Ja ta langes kohe surnult maha. Ja räägiti siis, et naisel on olla tegelikult vahekord ühe teise mehega, mis puhul siis Springer oli teda ka juba varasemalt tappa ähvardanud.
Fantastilised mehed.
Nüüd saatis ta oma ähvarduse siis ärritand ja viinastund olekus täide. Ja aga see perekonna nimi, come on.
Ei, ma saan aru, et sul on side, aga lihtsalt see on jälle... Ma ei tea, mis teema meil siin on. Ühine teema. Sinul on väga ühine teema, armukadedad mehed.
Armukadedad mehed ja...
Ja mul on siin siit nurgast ja sealt nurgast. Ja kummitused on sul ka. Nii, aga vaatame ja. Siis. Mul tegelikult, ma tahtsin lugeda... vanadest Eesti kommetest, aga ma mõtlen ümber vist. Oota. Ikka ma pean lugema sellest. Oli ühes teises... Okei, ma loen siis vanadest Eesti kommetest. See on paradoks ajakirjast aasta 93 ja selline lugeja kiri oli seal. Mõned lood esivanemate mälestuste põhjal. See juhtus 1905. aastal minu vana vanaemaga. Tol korral oli ta 19-aastane tütarlaps. Isa võttis uue naise. Võõrasema põlgas minu vana vanaema. Võõrasemal oli ka õde, kes pärast surma hakkas kodukäijaks. No kui vana vanaema läks toidukappis toitu võtma, nii seisis kadunu seljaga kapi ees, käed selja taga ja ei lasknud kapi juurde. Ka isa ei lasknud. Ta kadus vaid korraks, kui loeti meie isa palvet. Kasuema seda ei uskunud, sest temale kadunud õde ei ilmutanud. Surnud õe voodi asus toidukapi taga. See oli vanaaegne rehielamu. Isa oli pöördunud targa poole, kes oli surnajal midagi soovitanud teha. Pärast seda lõppesid kodukäija külastused. Kusagil oli üks pereisa pannud, see on siis nüüd järgmine lugu, kusagil oli üks pereisa pannud raha vanaaegse ahju suu peale ja öelnud, kelle käed selle raha panevad, selle käed ka võtavad. Pärast mehe surma läksid pojad seda raha matmiseks võtma, kuid ei leidnud. Ometi nägid oma silmaga, kuidas isa oli raha sinna pannud. Mida teha? Üks poegadest. Nii mul meenub, miks ma selle olen ära märgistanud.
Nii.
Üks poegadest võttis surnud isa sülle. Teine võttis isa käe ja pani ahju suu peale. Ja nõnda said pojad matuse raha isa käega kätte. Isa pani loitsu peale, no. Et see, kelle käsi paneb raha, selle käsi võtab. Keegi teine ei tohtinud. Kujutad sa ette, sa tahad raha?
Ei.
Nii, teine lugu samast vallast. Suri suure talu peremees. Nendel oli olnud 4 hobust tallis, üks pereisa isiklik. Pärast surma käis peremees öösiti tallis hobuseid peksmas. Hobused olid hirmunud, märjad ja kõhnusid. Poeg oli püüdnud küll isale öelda, miks ta nõnda teeb, ta ju armastas hobuseid. Samal ajal oli sellest talus teinegi pähkel. Oli vana maja, kus elas peremees ja uus maja. Vanamaja ei olevat peremees lubanud ära lõhkuda, pannud enne surma 3-liitrise purgi meega truubi peale. Keegi teine ei tohtinud tema mett puutuda, kui pereisa ise ei pakkunud. Pärast surma läinud poeg mee purki ära võtma, kui tuba läinud paksu suitsu täis. Kutsutud külarahvas kokku, seotud pojale köis ümber ja ta läinud uuesti maija, kuid nagu käega purki kvuutunud, läinud tuba taas paksu lämmatavad suitsu täis. Poeg pisnud karjuma ja ta tõmmatud majast vaevu välja. Proovinud nii veel mõni mees aga asjata. Lõhutud siiski maja maha, aga ahi koos truubi ja meepurgiga seisnud kindlalt 4 tuule käes. Võrukandi tark oli andnud nõu, võtke surnu hauast välja, lööge pea maha, pange vastupidi jalgade vahele ja matke uuesti maha.
Oota, mis asja, võtke pea maha, pange pea jalgade vahele ja matke maha
või? Jah, et sul võetakse pea maha ja siis see pannakse siia jalgade vahele ja siis pannakse uuesti auku. Seda kus juures üksid arheoloogid on lahti kaevanud sellised haudu.
Kus ma saan sellest aru, aga selle peale on ikkagi valus mõelda.
Aga siis nõnda nagu öeldud, nõnda ka tehtud ja jäid hobused alles ja pojad said ka meepurgi endale.
peaasja.
Mida sa kõike selle meepurgi nimel teed? Ja nüüd ta lõpetab kirja nõnda, et kommetas tean veel, et enne surnu toonelasse viimist tehakse kodutöö ja lõppu puusisse rist. Siis ei saavad surnud inimese vaim kaugemale tulla. Tavaliselt on selleks kuuse ja männipuu. Risti on ka kivi sisse tehtud. Ja luupaine vastu on ka rohi olemas. Kui luupaina öösiti vaevab, siis tuleb panna meeste püksid ööseks voodikõrvale toolile. Sinna pidavad luupainaja ära eksima.
Püksesse või?
Teate, ma võin öelda, et ma ka hea meelega eksiksin meeste püksesse.
Aga siis sellega lihtne, et ma pean endale magamistuppa organiseerima voodikõrvale tooli esiteks.
Ja seda ei tohi ju teha, sest et kui sa paned tooli, siis nad hakkavad istumas käima seal. Sul ei tohi olla magamistus tooli.
Ei tohi või?
See on ka üks uskumus, jah?
No kurata, kuhu need püksid siis pannakse, kas põrandal nagu loeb ka või?
Ju siis põrandal peab olema, jah, et ta siis tuleb ja siis ta koperdab sinna ja siis ta jääb sinna kuidagi, ma ei tea.
Okei, siis ma pean härrale ütlema, et ta seda püksata magamise värki veits tõsisemalt hakkaks võtma.
Jah, just. Ja pangu siis meie purka kuskile ja, ja ühesõnaga, väga palju on siit õppida. Aga küll ma arinad, et gmail.com ootab ikka teie lugusid, sest kui me tuleme puhkuselt tagasi, siis me tahaksime lugeda kõik teie kirju.
Hästi palju.
Ja jaanipäeva saade tuleb eetrisse erilisel korral 2 päeva varem. Ma juba 3. päeval, 23. panen selle teile kõrvadele kuulamiseks valmis.
Mm-hmm. Et siis oleks kuulatud.
Olgu, kohtume järgmine nädal ja siis juba juulikuus. Püsige kõedad.